Profesor dr. Miroslav Tuđman, rođen je 1946. završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1970. grupe Filozofija, Sociologija. Magistrirao je 1975. i doktorirao 1985. iz područja informacijskih znanosti. Radio je u referalnom centru Sveučilišta u Zagrebu, Zavodu za kulturu Hrvatske. Šef je katedra za dokumentalistiku na odsjeku informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje teoriju informacijske znanosti, organizaciju znanja, izvještajne sustave i službe. Utemeljitelj je i prvi voditelj Zavoda za informacijske studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je prodekan Filozofskog fakulteta. Sudionik je u Domovinskom ratu, promaknut je u čin brigadira, a 1995. u čin general bojnika. Voditelj je Centra za strategijska istraživanja od 1992. do 1993. Bio je zamjenik predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost te utemeljitelj i ravnatelj Hrvatske izvještajne službe. Vodio je kolegije iz nacionalne sigurnosti na Diplomatskoj akademiji, Ratnoj školi, Obavještajnoj akademiji. 2000. pokreće međunarodni časopis National Security and the Future, kojim je glavni i odgovorni urednik. Suradnik je i glavni istraživač na brojnim znanstvenim projektima. Objavio je preko 100 članaka u znanstvenim časopisima u zemlji i svijetu. Urednik je preko 10 znanstvenih zbornika. Objavio je i mnoge knjige. Aktivni je istraživač na području informacijske znanosti te na području nacionalne sigurnosti i izvještajne djelatnosti. Održao je niz pozvanih predavanja iz ovih područja u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Bugarskoj, Velikoj Britaniji, Češkoj i Mađarskoj. Predsjednik je Udruge za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta. Eto, toliko za ovaj puta. Na liniji imamo doktora profesora Miroslava Tuđmana. Dobro večer i dobrodošli u program Hrvatskog informativnog radija.
Dobro večer vama i vašim slušateljima.
Eto, da počnemo s najnovijim događajima. Sastanak Ive Sanadera s generalima. Kako vas je to dojmilo po mišljenju mnogih jedne vrste izdajstvo?
Vidite, to je po mom mišljenju manipulacija sa hrvatskim generalima iz više razloga. Prvo zato što je HDZ stranka na vlasti i prema tome ona ne treba zvati hrvatske generale u svoje stranačke odaje, nego je zapravo trebalo angažirati u politici, odnosno u državnim institucijama da sa svojim ugledom, sa svojim znanjem mogu pridonijeti politiku Hrvatske. Nažalost, to se Sanader ne radi, ne vodi takvu politiku, nego s obzirom na okolnosti, s obzirom na to da je SDP počeo stvarati svoje vijeće ili savjet od pripadnika Domovinskog rata, s obzirom na najavu da bi trebalo formirati HDZ dr. Franjo Tuđman i HDZ 90. godine, odnosno 89. godine, da bi se to spriječilo, onda se išlo na ovu jednu manipulaciju sa hrvatskim generalom.
Priprema se i sastavljanje velike vanparlamentarne koalicije državotvornih stranaka. Što je vaše mišljenje o tome?
Vidite, ja mislim da, istino govoreći, da nama ne trebaju nove stranke. Međutim, nama treba korekcija ove jedne politike koja je, znači, sa promjenom politike, Sanaderove politike sa promjenom HDZ-a, koja se u vanjskoj politici potpuno izjednačila sa politikom šestorke, odnosno Račanove stranke. Na način da i Vesna Pusić kaže da Sanader provodi njezinu vanjsku politiku, da mi trebamo zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa i zapravo jedan pokret koji bi okupio sve s jedne strane državotvorne stranke i stavove, ali isto tako i udruge, znači udruge iz Domovinskog rata, znači nevladine organizacije, koje bi izašle sa jednim programom zaštite i promocije nacionalnih interesa, koje bi u sebi, taj program u sebi mora sadržavati dve komponente. S jedne strane činjenica da mi sada imamo hrvatsku državu i s druge strane kako se ponašati u doba ove globalizacije koja želi, koja ima svoju jednu logiku, logiku kapitala, logiku profita, koja ide na uštrb pogotovo interesa malih naroda. I u tom smislu čini mi se da je potrebno doći ponovo do jednog pokreta koji bi onda išao u tom smjeru redefiniranja novih politika koje se vode za njih 6 godina.
A što mislite o pritvaranju Branimira Glavaša i montiranim procesima protiv njega? Već su ga mediji pojedinci okrivili, iako mu se još nije dokazala krivnja. Ovdje, kao i u drugim slučajevima u Hrvatskoj, dolazi do izražaja da to nije pravna država, još manje da je sudstvo nezavisno.
Pa vidite, ono što bi trebalo reći oko tog nezavisnog sudstva. Prvo treba uzeti sve okolnosti kod te procjene i reći odgovornost međunarodne zajednice za to nesamostalno sudstvo. Nemojmo zaboraviti da je prvo zbog mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja sada međunarodna zajednica tražila od Hrvatske da odustane od progona 1500 kaznenih prijava koje je imala protiv pobuđenih Srba, odnosno oni koji su izvršili i koji su odgovorni za agresiju na hrvatske zločine učinjene u agresiji. I to je onda reducirano na 250, pa 150, pa na 25 slučaja točno pobrojano, znači kojih to slučajeva, kako bi se, znači, zbog mirne reintegracije, zbog mira u kući, došlo, kako bi se Srbi kao oni pobunjeni Srbi vratili. Drugi pritisak koje je rađeno na sudstvo, odnosno da ne bi došlo do suđenja za agresiju, jeste ponašanje Haga. Nemojmo zaboraviti da je Haško tužiteljstvo blokiralo sve ove presude, odnosno ne presude, nego te procese, kako bi oni odlučivali, mogli izabrati kome će se suditi, a oni su de facto u biti išli da se proglasi da je cijela ta hrvatska politika zločinačka organizacija ili zločinački pothvat, i onda imate od predsjednika Republike, ministra obrane Šuška, načelnika glavnog stožera Popetka, pa Červenka, pa onda ostalih generala. Prema tome, znači, tu već imate jedno korijene nefunkcioniranju pravne države. Posljedica toga jeste, kad govorimo o slučaju generala, odnosno zastupnika u Hrvatskom saboru, premijera Glavaša, da imate samo u Osječkoj županiji stradalo je u agresiji 1260 civila, govorim samo o civilima, za koje uglavnom niko nije odgovarao. I onda se pokreće postupak protiv Branimira Glavaša, i to onda kad je on došao u sukob, kad se suprotstavio ovoj jednoj politici Sanadera i Šeksa koje vode, prema tome koje je očigledno jedno i zbog toga naručeno suđenje, koji je u medijima osuđen unaprijed, a da mu se uopće nije još ni počelo suditi, čak i u situaciji kada Srbi iz Osijeka daju izjave i daju njemu potporu zbog toga da je on naprosto u tim slučajevima nije angažiran, odnosno da ne može biti njegove odgovore. Prema tome, imamo naprosto jednu situaciju koja je u pravnom i u moralnom smislu neodrživa.
Dakle, tko je odgovoran za današnje stanje i ovakvo stanje u državi?
Vidite, tu je ono što se tiče te odgovornosti, mi moramo početi o tome da smo sami krivi za svoju sudbinu. Jasna stvar, netko više, netko manje. Treba uzeti u obzir te i međunarodne čimbenike koji vode svoju politiku. Niko tu posebno niti ne voli, niti mrzi Hrvatsko, nego svako vodi računa o svojim interesima. Iz raznoraznih razloga te eurointegracije ne mogu se s jedne strane završiti bez jugoistoka Europe, ali isto tako ne može Hrvatska ući prije u Europsku uniju nego što će ući Srbija, zbog interesa koji vlade, ne zbog toga situacije u Srbiji ili u Hrvatskoj ili naših međusobnih odnosa, nego zbog situacije kakva je u Evropi. I zbog toga tu se vidi naprosto da oni koji to nisu shvatili, su stavili kao uvjet Hrvatskoj, ako isporuči generala Gotovina, onda će biti u Evropskoj uniji. Kad se onda to dogodilo, onda se vidilo da od toga nema ništa. Jednako tako, kao što se vidi da Srbija niti isporučila Karadžića ili Mladića, mi će ih isporučiti, odnosno najvjerojatnije neće, a ona će sve jedno ući u Evropsku uniju onda kada će to Evropi odgovarati. Samo Srbi imaju taj jedan državotvorni osjećaj i daleko više razvije nego što je to u slučaju Hrvatske. Jedna ovakva nekritička politika kakva se provodi zadnjih 6 godina, počela je sa šestorkom, a onda je nastavio Sanader, ima za posljedicu da se zapravo ta politika više ne vodi računa o hrvatskim nacionalnim interesima, nego se priklonila onim silama u onoj koncepciji Evropske unije koja ide na stvaranje te nadnacionalne strukture u Evropi na račun suvereniteta zemalja članica. Taj koncept je danas došao u Evropi u krizu. I znate i sami da Evropski ustav ne može biti donijet zato što su ga odbile i Francuska i Nizozemska. Da je Blair mora otići zato što ne zbog unutarnje situacije nego zbog vanjske politike koju provodi, pa prema tome Britanci sami, odnosno Englezi nisu zadovoljni sa njegovom politikom. Zato u Francuskoj demonstraciji jer nisu u stanju riješiti integrirati svoje državljane koji su afričkog podrijetla. Da je u Mađarskoj su bile demonstracije, pa su to želili prikazati i u Mađarskoj i u evropskim medijima kao nogometni huligani rade nerede, a da nisu javili da su ti demonstranti prvo palili zastavu Evropske unije zbog nezadovoljstva Mađara sa položajem u Evropskoj uniji. Slična situacija je u Poljskoj. Prema tome, a da ne govorimo čak i ove velike članice i Njemci kao narod nisu zadovoljni, smatraju da su ekonomski izgubili. Prema tome, jedno je opće nezadovoljstvo sa današnjim uređenjem Evropske unije. U tom smislu se pokazuje da samo ona politika koja će voditi primarno o zaštiti i promicanju nacionalnog interesa i nacionalnog i kulturnog identiteta svake članice, pa tako i Hrvatske, ima budućnosti. A da je ovo promašena politika i jedan gubitak vremena. U tom smislu svi moramo shvatiti da ovakva jedna politika je neprihvatljiva i da treba tražiti druga rješenja.
Da se vratimo na ratne zločine agresora i pobunjenih Srba. Oni u Sanaderovoj Mesićevoj državi ostaju zaštićeni i neprocesuirani. Znamo da se upliče međunarodna zajednica, zar se ne može nešto drugo sprovesti? Zašto je to zbilja tako?
Uzglede u svakom sustavu, pravnom sustavu, ratne zločine se zastarijevaju. I prije ili kasnije to se mora procesuirati, jer naprosto ljudi ne mogu pristati na nepravdu i ne može se sa nepravdom živjeti. Pogotovo što se nasilno želi promijeniti povijest i slika o onome što se događalo, pogotovo sa haškim optužnicama, gdje se Hrvatska optužuje da je stvorena na zločinu, da je to zločinačka organizacija sa zločinačkim potvrdom. Carla Del Ponte kaže je povijest će se pisati po presudama i sami iz Haškoga suda. Jučer imate u novinama Čička koji prije se prigovara Budiši, Držan Budiša je dao izjavu pa je rekao ne može biti 6 generala u Hagu, 9 optuženih generala, da oni su krivi, kao službeno se ne prihvaća da je domovinski rat negativni, ima negativan status. Budiša kaže da je to krivo i lako pristajemo na optužnicu, onda će se izmijeniti i ova slika. I NATO Čičak kaže, sva sreća kaže da se u Hagu objektivno piše povijest o Domovinskom ratu. Prema tome, znači, mi imamo, ako hoćete, ljude koji su izdali temeljne vrednosti, izdali ove ljude koji su stvorili Hrvatsku državu i rade za, za tuđe interese, a ne za interese vlastite zemlje i za interese istine i činjenica što se događa. Znači, takvo jedno stanje je dugoročno neodrživo i što će se više stvari prikazivati u krivom svijetu, to će izazvati burniju reakciju i nezadovoljstvo.
Ja mislim da je dovoljno shvatiti da je Čičak prijatelj sadašnjeg predsjednika Stjepana Mesića, koji je bio lažni i krunski svjedok u Hagu protiv Hrvatske države, štetio je braniteljima i državi, a do sada niti jedna vlada nije poduzela da ga se skine s te dužnosti i procesuira zbog laži. Zašto?
Lete, ja sam napisao knjigu Vrijeme krivokletnika. U toj knjizi se analizira Mesićevo svjedočenje u Hagu u slučaju generala Blaškića, a Mesićevo svjedočenje je osnova na kojoj se zasnivaju ove optužnice protiv generala Gotovine, Markača i Čermaka i protiv hrvatskih dužnosnika i generala u Bosni i Hercegovini, Jadranka Prlića, generala Prajka, generala Petkovića, Valentina Čorića, Prune Stojića, Berislava Pušića. Ta knjiga je izašla u šestom mjesecu, prvo izdanje, šestom mjesecu ove godine, nakon 3,5 mjeseca je doživjela drugo izdanje. Pokazuje se da je to svjedočenje lažno. To je rađeno na temelju dokumenata, nema tu osobnih ocjena, ocjena koje izlaze iz tih dokumenata. Mesić koji tuži i Večernjak koji je napisao da je bio kadrovik UDBA i ne znam Mikšića da mu je rekao nešto za vreme izborne kampanje, zašto nije tužio mene kad sam ga nazvao krivokletnikom i, ovaj, i dokazao to na 400-500 stranica knjiga, zato što nema argumenta. Tako da imamo jedno društvo koje je u dubokoj moralnoj krizi zbog ovakve situacije. Za razliku usporedbi sa onim što se događa u Mađarskoj, tamo su objavili kako je mađarski premijer rekao kako je lagao narodu, a ovdje Mesićeva, znači Mesić laže protiv vlastite države, protiv vlastitog naroda za korist svojih osobnih političkih interesa, pa nikome ništa. Tako da je jedno, to je samo indikator toga jednog stanja u kakvom danas živimo.
Domagoj Margetić je napisao knjigu o Stjepanu Mesiću i Mesić ga ne tuži, ali mu prave probleme, šalju ga u Hag zbog te knjige i zbog njegovog rada.
To je, imate slučaj i s Margetićom, ali imate slučaj i sa, što je još paradoks jedan, sa Josipom Jovićem, glavni urednik Slobodne Dalmacije, 2000. godine objavio Mesićevo svjedočenje. Pa ga Haško tužiteljstvo tuži, Haka je osudio na novčanu kaznu za duše, zato što su objavili Mesićevo svjedočenje. Sud je onda sam to morao to svjedočenje učiniti, skinuti zaštitu Mesića kao svjedoka i tog svjedočenja. Prema tome, a zašto se to radi? Zato što da je to svjedočenje bilo javno, i ranije javno dostupno, onda bi se puno ranije pokazalo i vidjelo kako je to svjedočenje lažno i neodrživo, a ovako ga zapravo štiti jedan sud, štiti njegove neistine, a samim time se pokazuje koliko je to onda jedan politički sud koji se sudi zbog direktiva koje je dobio, a ne zbog toga da bi se ustanovila istina i pravda.
Što možete reći o Puhovskom, Hrvatskom helsinškom odborom i njegovom povezanosti sa Savom Štrbcem i Veritasom?
Vidite, imate, znači, taj Hrvatski helsinški odbor koji je formiran i koji su otvoreno rekli da jednostavno su bili jako dobro plaćeni. Nedavno je Puhovski prije par mjeseci izjavio kako su 90. godina, kako je predsjednik, da je bio tada Čičak helsinškog odbora imao mjesečnu plaću u visini od 6-7 profesorskih plaća. Znači, on je tamo za mjesec dana zaradio ili za dva mjeseca zaradio toliko koliko ja zaradim za dobijem plaću za godinu dana, a zadaća mu je bila optuživati Hrvatsku.
Uh-huh.
I to samo pokazuje koliki su ti napori da bi se promijenila slika, da bi se optužili Hrvati. Imate Đorđa Soroša koji je 96. godine dao, bio u Zagrebu sastanku sa ovim svojim otvorenim društvom, rekao je da će potpisati Janko Ček za sve ono što će raditi na rušenju predsjednika Tuđmana i HDZ-a. Znači, opće je poznata stvar da su Sahao surađivao sa Savom Štrbcem, prema tome da su optužnice dobrim dijelom protiv Hrvata pisane u Zagrebu, i to je ono što mi moramo biti svjesni i čitati to, raskrinkati i pokazati javnosti i pokazati da nažalost se dogodilo to da mi imamo povrat tih komunističkih elita i u gospodarstvu i u medijima i pogotovo u politici od 2000. godine na ovamo natrag, tako da smo se mi objektivno vratili u prošlost, a ne otišli, znači sve ovi ljudi koji su bili pri vlasti, u vlasti do 90. godine danas pogotovo dominiraju i na političkoj sceni i pogotovo u mediji.
Vaš otac, dr. Franjo Tuđman, je najzaslužniji za oslobađanje i stvaranje Republike Hrvatske i oslobađanje Bosne i Hercegovine. Mnogi koji su to vrijeme bili u mišim rupama, danas ga blate, žele uništiti njegova velika domoljubna djela, sjećanja na njega. Kako vi kao sin velikog domoljuba, poznatog, zaslužnog oca, sve to proživljavate?
Vidite, s jedne strane, ja sam, znači, na neki način njegovu sudbinu kao obitelj smo proživjeli, oni su li svoj život živio u uvjerenju da mali narod i pa tako i hrvatski narod treba doći do vlastite države kako bi moglo sebi osigurati sigurnost i budućnost. I prema tome, on je dva puta išao 71. odnosno druge i 80. u zatvor. No, mogo je to izvjeći da nije govorio i da nije vjerovo i da nije dostupno ono što je radio. Kad vidite genezu toga, kako to ide, kad vidite da je i ovim prelaznim godinama u Evropi, 90. godina, nastalo 15 novih država, da je 15 malih naroda došlo do kraja, od baltičkih zemalja do Čehoslovačke, do raspada Sovjetskog saveza, do raspada Jugoslavije, onda vidite da je on i u povijesnom smislu, a ne samo u jednom Egiptom ili u ovom jednom rodoljubnom sa ove ocjene imao i tekako jaku viziju, i osoba je bila koja će ostati u trajno u povijesti Hrvatske, to je jedan od najzaslužnijih ljudi za stvaranje Hrvatske države. I znači ovo što se sada događa, bez obzira na naše nezadovoljstvo, to neće moći ostati kao trajna ocjena u polju. To se pak mene osobno tiče, s obzirom da jesam i od toga sam udjelo u tome da sam imao osobno okolnosti na neki način i možda više informacija nego prosječni ljudi. Ja smatram svojom obvezom i napisao sam nekoliko knjiga koji se osim onoga onih knjiga koje sam napisao to svoj dio svoje akademske karijere i na 4-5 knjiga napisao sam ovu knjigu svjedočenje Sedija Eštauna, kada kako je to lažno svjedočenje bilo, napisao sam knjigu Prividu zločinca određenja, knjigu Istina o Bosni i Hercegovini, dokumenti o ustavnom ustrojstvu. Naši mediji to uopće nisu javili, da je ta knjiga kad je Manulić bio svjedočio protiv šestorke u Hagu, da je general Praljak se pozvao na tu knjigu, da je cijela ta knjiga ušla kao dokazni materijal obrane u slučaju ovoga. na prvišnjom knjigu ovu o Mesićevom svjedočenju gdje je postalo bjelodano da je on lagao od početka do kraja i je bio predložen sa motive njegovoga laganja da se vidi ove kakve su. Prema tome, sa svoje strane činio sam koliko sam mogao da bi se, da bi se zajedno s jednom situacijom drugima, mislim jedini, da bi se ta istina da bi se otklonile laži, da bi se otklonile krivopredstvo, a da bi se došlo do istine o tim zbivanjima koje bi se događala tijekom stvari na Hrvatskoj
državi. Eto, zahvaljujem na vašem javljanju. Naši slušatelji su dugo i željno očekivali vaše gostovanje na programu Hrvatskog informativnog radija. I kao i uvijek, tako i sada, vaša poruka našem slušateljstvu.
Pa gledajte, hvala vam prvo na ovoj mogućnosti, na ovom javljanju, na vašem interesu. Ovo što je na nama, ovo stanje je naprosto ovako neodrživo. Neodrživo su optužnice, neodrživ je jedan budućnost Hrvatske bez ponosa, bez ponosa i bez časti kad se radi o što nam se želi obeščastiti i domovinski rat i stvaranje Hrvatske države. Mi moramo učiniti maksimum da se ta istina prezentira svijetu s jedne strane, da se pravda, da dođe do pravde i da ljudi svi koji su stradali u domovinskom ratu budu, odnosno da žrtve budu i pravno zadovoljene. A na nama je da učinimo sve kako bismo dobili jednu nacionalnu opciju ponovno na vlasti, odnosno opciju koja će voditi interesa o hrvatskim, računa o hrvatskim nacionalnim interesima, jer bez toga nećemo imati budućnost, nećemo imati zadovoljstva i sreće u daljem životu.
Hvala vam na javljanju. Nadamo se da ćemo se moći opet uskoro čuti, a do tada želimo vam mnogo uspjeha u vašem radu i svako dobro i svakako mnogo uspjeha u nadolazećoj promociji. Laku vam noć.
Hvala vam, laku noć.